Virðulegi forseti, 33% skerðing eða skattur á útgerðina og það ríkustu með að ríkast. Það með efnast langmest, græða mest. Setjum það í samhengi við 73% til yfir 100% skerðingar á lífeyrislaun. Þeirra sem þurfa mest að halda. Er þetta sanngjarnt? Ég segi nei. Við eigum að snúa þessu nákvæmlega við. Prófum 73% til 100% á þá sem eru ríkastir og hjálpa svo hinum til að fá 33%. Ég hugsa að þið ánægð með 33% skerðingar lífeyrisþega í dag.
Málstekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 13. þingmaður Suðausturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson.